Me en enau, non introm dibabet ad ebugale agar an erverionis, aneo ke me va unan pen, med kemendini en deus anavezet arverionis. En abegt arverionis se e unan a jom enom agavezo ganeom da viken. Ravezo ganeor, gras, trugares a peor digan due an ta, a digant Jesus Christ, ma bantat, erverionis ager garantes. Lawen braz on bed o kautud eus da vugale, a gindi o kerzout gant ent arverionis ervez ar gohemen on eus recevet digant antat. A breman intron da bed i arand, ne ked evel pa skrifchen dit ur gohemen nevis, met hennes eo an nini on eus bet adalek arpen kenta, enem garout kenet rezon. A kemenman eo ar garantis, enem ren diouz e hohemenu, a kemenman eo ar gohemen, evel morreuz klevet adalek arpen kenta, enem ren diouz ar garantis. Rag enem skignet ez eus dre ar bet ou e lerien e leis, a nezo tu nan zavant geet ez eo deuet Jezus Christ en ur c'horf deet. Sed aze an touelec an neneb Christ. Taolid evez ouzor o hunan gant daon da golf c'hwez o labour, met evit reseo e c'hontrol ar gopr leun. An neb a ya en turn an a jom ket e kelen a durez ar Christ, hennez ne manke doue gantan. An ini a jo me kelen a dur ez a Christ, hennez ne man gantan an tad ag ar marp. Mateu unan benak do kaout eb dougen enan ar kelen a dur ez se, na roet ket bo dezan enoti, an a lavaret ket salut dezan. Rak, an ini e salut, ag gemer pers ene oberu fa. Petra benak, mem boa e leis a draou da skriva deor, neo kebe fele din en ober kan paper a liou, met esper ameuz da vond bedegenor, a da gomz ouzor a henu da henu, evit ma vo leun o levenis. Da saludi a ra bugale da c'hoar, an nini dibabet.